Vítajte pri podcaste z dielne dizajnového štúdia Detaility. Spoločne s vami spoznávame zaujímavých ľudí z kreatívneho priemyslu. Toto je Talkflow. Daniel Čeliga a Samuel Eisner.
Ahoj Matej, ďakujem ti za tvoj čas, že si našiel chvíľku, dlhšiu chvíľku. A kľudne povedz poslucháčom, že čo robíš a čo robíš, keď nerobíš.
Čaute, ja som Matej, vlastne teraz aktuálne študujem service design v Kodani, takže vlastne teraz volám aj z Kodane. Takisto pracujem part-time vo firme ako UX designer a vo voľnom čase teda sa snažím fotiť čo najviac a teda takisto si aj zariadujem byt teraz, takže to je tiež moje hobby aktuálne.
Takže vlastne aj taký interiérový dizajner, čo?
Viac menej.
Aspoň sám pre seba.
IKEA dizajner.
Mňa zaujíma service design. V podstate na Slovensku je to ešte celkom v plienkach. Je tu firma Cube, ktorá to robí fakt dobre. Ako si sa vlastne dostal k service designu a ešte predtým, keby si mohol vysvetliť, čo to vlastne je service design?
Tak ako som sa dostal k service designu, je dosť spojené s tým, ako som sa dostal k UX designu alebo k designu všeobecne. Takže tam by sme mohli trochu ísť do histórie pár rokov dozadu, kedy som sa vlastne na strednej snažil rozhodnúť, na akú univerzitu ísť. A ja som v tej dobe písal vlastne články pre Samsung magazín a rôzne keby novinky, technológie a tak ďalej. A ma veľmi fascinovalo vtedy, že ako nové produkty alebo technológie ovplyvňujú ľudí, spoločnosť, keď vydajú nový mobil napríklad a tak ďalej. Ale vtedy som vôbec nevedel, čo UX je. A ani trochu. A teda v tej dobe som aj fotil a chodil som aj na nejaké umelecké kurzy. A takže keď som si hľadal univerzitu, tak som sa to nejako snažil spojiť. A nevedel som si predstaviť byť úplne nejaký technický človek v labaku, ale takisto som si nevedel predstaviť byť nejaký umelec. Takže som sa nejako snažil spojiť kreativitu, technológie a keď som si našiel bakalára vlastne UX, tak som si o tom prečítal a úplne som si spomenul na tie všetky myšlenky, čo mi chodili v hlave posledný rok. Teda. A tak som sa tam prihlásil a nikdy som sa nepotreboval pozrieť naspäť. A takže takým spôsobom som dostal k UX-u a vlastne service design pre mňa bol iba taký logický postup, keďže sa snažím vlastne sa pozrieť na tie nové technológie a tam je dôležité oveľa viac ako len obrazovka, je tam fakt dôležité sa pozrieť na to, ako to ovplyvňuje celú spoločnosť, ako funguje celý ten proces, ako to funguje na pozadí, takže toto mi dávalo veľmi zmysel z toho hľadiska.
Ty si hovoril, že si nevedel, čo UX vôbec je. A jak si sa to dozvedel? Proste, aké informácie ti akoby ti povedali, že toto je niečo, čo by som možno chcel robiť? Čo boli tie, a tým skús aj vysvetliť, čo to vlastne je, keď niekto nevie. Že jak si na to ty rovnako prišiel?
Vysvetlím trochu, čo je UX a vlastne čo som zistil ako prvé informácie boli, že je to vlastne kreatívny dizajn, ale z úplne iného hľadiska a vlastne sa UX dizajneri snažia alebo mali by sa snažiť pozrieť sa na ľudí, snažiť sa ich pochopiť, mať nejakú empatiu s nimi a premyslieť, ako spraviť ten produkt alebo ten dizajn tak, aby to bolo prospešné pre tých ľudí. Hej. Či už je to nejaké efektívnejšie používanie alebo lepší pocit z toho. Takže je toho veľa rôznych tých vecí, ktoré sa dajú zlepšiť pre ľudí, ale ide o ten experience alebo zážitok vlastne. A je to veľmi kreatívne, ale treba tam použiť nejaké tie vedecké znalosti, ako dostať z ľudí informácie a pochopiť ich reálne.
Nestačí len kreativita, hej. Treba tam mať pracovať už s nejakými dátami, aby to bolo naozaj efektívne, hej.
Možno by si mohol približiť aj service design a porovnať možno customer experience, service design a user experience a možno aj hierarchiu pre ľudí, ktorí to počujú prvýkrát, čo vlastne čo znamená a aký majú medzi sebou vzťah.
Tak UX design som v podstate už, dajme tomu, vysvetlil, že vlastne ide o nejakú interakciu s produktom a snaženie sa vylepšiť tie interakcie pre ľudí a to, teda toho zážitku. Ešte by som možno spomenul, že tieto rôzne názory sú dosť subjektívne, každý to má iné, nie je jedno na vlastne nejaké jednotné pomenovanie. Pre mňa CX design je vlastne taká bublina okolo produktu alebo obálka, ktorá sa zameriava na to, že ako sa človek dostane k tomu produktu, teda aj ako ho používa, čiže CX zohľadňuje veľmi UX. A potom aj vlastne nejaké ukončenie toho používania, hej, či už je to reklamácia, alebo či už je to odporúčanie nejakým ďalším ľuďom, alebo je to danie toho produktu niekomu inému. Takže už sa tam začína vlastne prelínať do servisu z toho hľadiska, že sa tam zohľadňuje, dajme tomu, nejaká customer journey, čiže nejaká cesta človeka s tým produktom, ale aj s firmou všeobecne. A sú tam rôzne, ako keby sa to volá touchpoint, interakcie s firmou, hej, či už je to reklama, web stránka, potom objednanie, čakanie na dodávok, dodanie a potom používanie produktu a tak ďalej. No a tam už je aj trochu vlastne teda prepojenie na ten service design s tým, z toho hľadiska, že veľa firiem používa ten CX ako servis okolo toho produktu. Napríklad, hej, rýchle dodanie do domácnosti, alebo môžeš si vymeniť produkt za iný, keď sa ti nepáči a tak ďalej. To sú všetko servisy, ktoré sú okolo produktu. Service design avšak oproti CX-u nie je len ohľadom alebo v okolí produktu a môže byť úplne samostatný. Takže napríklad to môže byť, keď v letisku ti pomôžu s batožinou, hej, tam nemajú žiadny produkt oni, ale je to len o tej službe.
Takže je to vlastne ako keby doslova, že jak nadizajnovať služby, ako keby pripraviť dopredu, aké služby sa budú ponúkať zákazníkovi, aj napriek tomu, že tam ešte produkt možno nie je. Že je to súčasťou napríklad brandu, je to niečo, čo ako keby zákazník má očakávať.
Branding je určite súčasťou toho, ale podľa mňa branding je alebo začneva aj do CX-u, aj do UX-u, ale to je separátna vec. Service design je fakt o tých servisoch, hej, čo je úplne iná odnož ekonomie. V podstate máme produkty a servisy, hej, ktoré sú, môžu byť spolu, ale môžu byť aj oddelenie. A nejde tam len o to očakávanie od tej firmy, ale reálne používanie servisu. A takisto service design oproti teda CX-u sa pozerá aj na pozadie a tie procesy v rámci firmy, ktoré vytvárajú ten service design. A vlastne v service designe máme taký pojem, ktorý sa volá co-creation alebo spoločné vytváranie. A to je jedna z veľmi dôležitých vecí, že servis všeobecne nebude existovať až do momentu, kedy ten človek ho nezačne používať alebo teda vytvárať tú hodnotu spolu a s tými ostatnými ľuďmi, teda s firmou. Lebo môžeš mať kaviareň a môžeš mať kávu ako produkt, ale ako náhle ti tam neprídu ľudia, tak ten servis tam žiadny nebude. Hej? Lebo ho nemá ako keby kto používať. Produkt môžeš mať, hej, môže ti stať na a niekde na poličke a bude to stále produkt, aj keď ho nikto nebude využívať. Ale servis je celkom taký imaginárny, hej, že neexistuje, ak reálne nezačne ho niekto používať, dajme tomu.
Čiže povedzme taký príklad, hej, že tvoj kamarát si otvára kaviareň. Teraz sme vravili o kaviarni. Tak čo by si mu poradil ako taký must have a naopak, čo by si mu poradil, aby určite nerobil?
Jednu vec v service designe, ktorá podľa mňa dosť ovplyvňuje kaviarne alebo tieto druhy služieb, je taký pojem alebo taká vec, že A vlastne service design alebo service všeobecne je dosť ovplyvniteľný externými vecami, ktoré nevieš ovplyvniť. Napríklad, keď ti zákazník príde do kaviarne a je nahnevaný, lebo mal zlý deň, alebo proste po ceste zmokol. Alebo dajme tomu, ľudia, čo pracujú v tej kaviarni, majú zlý deň, sú nevyspatí. Rôzne veci, ktoré ty ako majiteľ kaviarne alebo tá kaviareň samotná nevie ovplyvniť, ale do veľkej miery ovplyvňujú teba a ten servis a ten zážitok z toho servisu. A čo je taký must have podľa mňa pre ľudí, ktorí teda si otvárajú, dajme tomu, tú kaviareň, to reálne chápať a brať to ako súčasťou toho. Viem, že sú kaviarne, ktoré teda sa snažia, hej, vždy majú nejakých milých ľudí, vždy sa usmievajú, blablabla. Ale sú služby, ktoré to fakt čo nechápu, že také niečo existuje. A podľa mňa to je veľmi dôležité, aby si to ľudia uvedomili a proaktívne sa snažili robiť nejaké protislužby, aby ten zážitok z toho servisu zostal dobrý, aj keď sú tam tie externé veci, ktoré fakt to ovplyvňujú.
Dobre, jedna možnosť je, že si otvára kaviareň. Druhá možnosť je digitál, hej? Druhý kamarát si zaklada e-shop a vedel by si mu možno poradiť, na čo by mal dať pozor, alebo čomu by mal dávať možno väčšiu váhu a možno nejakú konkrétnu techniku, ktorú by vedel použiť takýto človek, ktorý si zaklada práve teraz e-shop?
V rámci tohto by som určite povedal, že je dôležité sa pozrieť aj na tie procesy v pozadí, o tom, čo som vlastne spomínal, že service design tiež zohľadňuje. Ide o to, že v service designe tie vnútorné procesy ovplyvňujú alebo teda vytvárajú tú hodnotu tak isto ako ten zákazník samotný a ovplyvňujú do veľkej miery ten zážitok neskôr. Napríklad, keď proste ti má dojsť balíček a nedôjde ti. Sice to je možno nejaká externá firma, hej, ale je to v rámci tvojho servisu. Takisto, keď napríklad máš na stránke, že tento produkt je na sklade, ale pritom nie je, lebo ten proces na pozadí proste nestíha každú hodinu aktualizovať tie čísla a tak ďalej. Tieto rôzne veci na pozadí extrémne ovplyvňujú to, aký človek má zážitok z toho servisu a tam by som sa fakt na to pozrel, že ako optimalizovať možno tieto procesy. A dokonca to môže byť aj konkurenčná výhoda. Napríklad Amazon má vlastne tieto one hour delivery, že v podstate si objednáš, za hodinu ti to príde. To je proste čistá známka toho, že majú vnútorné procesy tak premakané, že to vedia stihnúť. Hej? A to už je fakt, že konkurenčná výhoda napríklad.
Toto je pre veľké firmy ľahšie škálovateľné ako pre začínajúceho podnikateľa.
Bol to len príklad, ale určite to nie je len o donáške nejakého produktu, ale sú rôzne tieto procesy, ktoré môžu pomôcť.
A sám si aj spomenul, že ono to nie je presne, že nie je to len o tej donáške, ale je to aj o tom systéme, ktorý je vlastne za oponou schovaný, ktorý človek ani nevidí a tam to musí mať fakt geniálne urobené na to, aby to reálne stíhali za tú hodinu. No, že A áno, možno to nie je skalovateľné, ale toto je podľa mňa veľmi, Amazon je podľa mňa veľmi dobrý príklad toho, kde ten service design je vlastne to, čo vďaka čomu vlastne je tá firma podľa mňa tak veľká. Že však tieto Amazon, čo vymýšľal všetko možné, že dronami donášať balíky a takéto veci, tak oni sa do toho asi pustili asi poriadne a vyšlo im to asi. Akože nie som si 100% istý, nemám naštudovaný Amazon, ale mám pocit taký, tak niekde to v žalúdku cítim, že má to určite veľa s tým, hej.
Oni sa snažia inovovať tieto vlastne vnútorné procesy, aby mali tú konkurenčnú výhodu, hej. Nie je to o tom, lebo ten servis samotný je vlastne to isté, hej, donesú ti produkt. Ale ide o to, ako rýchlo, alebo akým spôsobom, kde, v akých kontextoch, a to sú všetko vnútorné procesy.
Si dravo, že študuješ teda service design a skús nám možno približiť, ako vyzerá také študovanie service designu v zahraničí a možno nejaké tvoje osobné skúsenosti, nejaké zážitky.
Máte normálne prednášky od učiteľov, ktoré sú, dajme tomu, viac teoretické a vždy teória je dôležitá, takže si predstavte nejakú veľkú halu, kde vám prednáša nejaký profesor. Ale s rozdielom, teda akože to by som povedal, že všeobecne v zahraničí štúdium alebo tieto viacej praktickejšie štúdia. Vždy, keď prejdeme nejakú časť teórie, tak máme praktickú úlohu, ako to aplikovať. Takže napríklad, keď sme prešli si nejakú novú metodológiu, ako získať nejaké informácie, dal nám nejakú rýchlu úlohu, čo sme v rámci tej hodiny museli spraviť, aby sme použili teda tú metodológiu. A potom sa to škáluje takým spôsobom, že tie metodológie potom sme aj povinní spraviť v projektoch a reálne o nich aj napísať nejakú prácu. A teda to je ďalší veľký rozdiel, že napríklad teraz mám 3 predmety, ktoré sú teoretické, ale potom mám obrovský, dajme tomu predmet, ale je to projekt, skupinová práca pre reálneho klienta a tam musíme teda aplikovať všetky tie teórie, ktoré sa naučíme na hodine a ešte k tomu aj musíme byť nejakým spôsobom proaktívni a zistiť, čo máme robiť sami. A potom teda o tom musíme tiež napísať nejakú prácu na konci.
Hej, toto ma inak dosť zaujímalo, že jak vlastne by ste robili praktické veci v service dizajne, kebyže to nerobíte na reálnych klientoch, keby ja hej si povedal. Akože mali ste aj nejaké ako keby cvičné vôvodzovka, že praktické veci, ktoré neboli reálne aplikovateľné, že jak vyzerali tie? Že to boli iba také, že teoretické a potom sa to prezrelo a niekto vám to skritizoval?
Tieto veľké projekty vždy musia byť, dajme tomu, pre nejakého klienta, či už ste s ním v kontakte alebo nie, lebo proste to sa inak nedá, ale potom tie cvičné maličké projekty v rámci hodiny sú väčšinou fiktívne a môžem dať príklad, že sme riešili stakeholder map, to je vlastne nejaká vizualizácia rôznych činiteľov, dajme tomu, alebo stakeholderov, ktorí ovplyvňujú ten servis. A zadanie bolo, že máme servis, ktorý zbiera dáta o ľudí, aké majú preferencie ohľadom jedál, aké majú, dajme tomu, alergény a tak ďalej. A ich servis je donášať jedlo do firiem vo veľmi rýchlom čase s tým, že sú tam zohľadené tie preferencie a museli sme teda premyslieť, teda iba z našej hlavy, hej, nepotrebovali sme spraviť žiadny výskum, ale iba prakticky, a že OK, tak potrebujeme tam mať nejaký delivery service toho jedla, potrebujeme tam mať nejakého človeka, ktorý reálne chápe jedla, alebo teda nutrition guy, a potrebujeme tam aj nejakú databázu, ktorá to všetko zbiera a ako to všetko pracuje spolu.
Keď si spomenul stakeholder map, tak možno by niekoho zaujímalo, aké sú ešte ďalšie metodológie, ktoré by vedeli použiť, lebo to je celkom zaujímavé.
Tak stakeholder map mi príde, že je používaná aj v manažmente pre iné dôvody a neviem si predstaviť, či by sa dala použiť v UX dizajne, ale v service dizajne je veľmi dôležitá, keďže ten servis alebo ten zážitok ovplyvňuje viacej ľudí aj na pozadí, napríklad nejaký manažer a jeho, dajme tomu, každodenné príkazy ovplyvňujú to, ako, dajme tomu, nejaká čašnička vykoná veci. A všetky tieto osobnosti alebo ľudia, ktorí nejakým spôsobom prispievajú do toho service design, na to vytváranie, hej, stále sa bavíme o tom co-creation, tak musíme chápať, akým spôsobom oni interagujú a kde môžu byť nejaké problémy alebo neefektívnosti. Lebo servis všeobecne oveľa, oveľa komplexnejší ako produkt, čiže tam je veľmi dôležité chápať, že hej, no, preto sú tie mapy, to je taká sieť.
Akurát som sa aj chcel spýtať, že čo to vlastne je, že neviem si to zrovna predstaviť, že hej, to je vlastne akoby taká sieť, že čo sa s čím spája, aby človek neprehliadol nejakú konekciu niekde a nezabudol, že aj tam na to treba myslieť. Aha, jasné.
A niekedy sa teda tam pridávajú aj nejaké spôsoby interakcie, napríklad, že títo dvaja si vymeniajú informácie, títo dvaja si, dajme tomu, platia a tak ďalej, že kde je chod informácií, kde je chod peňazí a tak ďalej. Alebo aj A možno teda k ďalším metodológiám asi najznámejšia, teda pre service design je service blueprint. A Ja by som to nazval možno taká extenzia alebo taký komplexnejší customer journey. V podstate na vrchu máme customer journey, kde máme tie rôzne kroky človeka alebo customera. S tým rozdielom, že je to oveľa viac detailné, dajme tomu, lebo customer journey všeobecne zohľadňuje celú tú cestu a v service blueprinte sa zameriavame, dajme tomu, na jednu hodinu toho používania. A máme tam tie rôzne kroky, ktoré ten človek musí spraviť a potom smerom dole idú znova interakcie v rôznych častiach servisu a ako znova interagujú, hej. To znamená, že customer povie niečo čašničke, hej, čašnička potrebuje to zadať do nejakého systému, potom tu máme nejaký kávovar, ktorý robí kávu, kávovar, dajme tomu, komunikuje na nejaký cloud, hej, cloud napríklad potom komunikuje s nejakými manažermi, nejaké dáta tam zbiera a tak ďalej. Všetko tam treba zohľadniť a ako to znova sa vracia späť k tomu customerovi.
Ale keď toto niekto počúva, tak to môže znieť ako nejaká veda alebo ako niečo extrémne technické, ale je v tom kus kreativity. A vedel by si možno približiť tú časť kreativity, aby to neznelo úplne vedecky a technicky?
No, ide o to, že v podstate tieto metódy sú používané v tej research fáze, v tej začiatočnej, kde sa snažíme pochopiť, ako to funguje, a keďže je to tak komplexné. Ale potom v podstate v service dizajne nasledujeme normálny design thinking proces. To znamená, že ako náhle to všetko pochopíme, tak ideme normálne do ideačnej fázy, kde sa snažíme vymysleť rôzne nápady. OK, tak sme videli z toho výskumu, že tu je nejaký problém, tu je nejaký problém, zameráme sa na ten prvý, dajme tomu, ako ho môžeme zmeniť alebo vylepšiť. Veľa nápadov, a veľmi kreatívne, možno nejaké unikorní hore dole a potom teda sa to snažíme aj nadizajnovať. Hej. Nie je to teda až tak vizuálne, niekedy môže byť, ale môže to byť aj nejaký background proces, ktorý zmeníme a tak ďalej.
Jak rozlíšite, či kreatívna idea je dobrá alebo zlá? Jak na to prídeš akoby ešte skôr, ako by si to reálne dal testovať? To by ma napríklad
zaujímalo. No tak v rámci aj Double Diamondu alebo toho design thinking procesu je veľmi dôležité sa najprv teda pozrieť na všetky nápady a byť veľmi kreatívny a nezahodiť ani jeden nápad, ale potom ako náhle je to dokončené, tak ja osobne veľmi rád tam vlastne pridávam requirements, buď od stakeholderov alebo nejaké technické requirements, ktoré vlastne filtrujú tie nápady nejakým spôsobom, hej, že môžeš otestovať alebo teda nemáš čas otestovať 100 nápadov, preto z toho najprv vyfiltruješ nejakými trochu logickejšími requirementami a potom teda otestuješ pár nápadov, ktoré vyhrali a potom môžeš si povedať, alebo teda najprv ich zvaliduješ, hej, to sa dá robiť ešte iným spôsobom ako len testovaním a potom po validácii, hej, to môže byť buď nejaký call alebo nejaký fake door test alebo nejaké takéto veci. A potom si vybereš už len posledný jeden, ktorý reálne sprototypuješ a testuješ to už len možno z nejakého hľadiska, aby si to iteroval alebo vylepšil.
Akým spôsobom sa vlastne tieto veci testujú? Aby to bolo jednoduchšie, že máš niečo, čo ste napríklad vytestovali a vedel by si opísať, jak to fungovalo, keď to bolo ešte v malom, že to nebola aplikácia, ale len to testovanie, že akým spôsobom sa to robí?
Jedna veľmi známa metóda je, sa volá, že Wizard of Oz a tam vlastne ide o to, že predstavíš ľuďom alebo tým používateľom ten servis alebo produkt a oni by mali mať pocit z toho, že je reálny, ale ty to na pozadí sa snažíš nejako ovládať. Veľmi známy príklad je chatbot, kde si ľudia myslia, že to reálne je nejaká umelá inteligencia, ale na druhej strane odpovedá reálne človek. Takže a tam sa proste, že nemusíš teda vytvoriť alebo naprototypovať celú umelú inteligenciu, ale stačí ti len zvalidovať nejako, že OK, takto by sa to dalo.
Spomenul si design thinking process, čo je veľmi, veľmi populárne medzi UX-om a aj service designom celkovo v dizajnerskej komunite. Pre ľudí, ktorí nevedia, čo je design thinking, vedel by si to približiť?
Je to v podstate proces, ktorý je dosť štandardizovaný v podstate, by som povedal. Sú rôzne variácie toho ako IDEO a tak ďalej, ale všetky majú špecifické kroky, ktoré začínajú výskumom, potom nejakým pochopením výskumu a nacítením, čo je ten problém. Potom tretia časť je samotná ideácia alebo kreativita, kde sa snažíme vymyslieť, ako vylepšiť ten problém alebo ho úplne dať preč. A potom je nejaké prototypovanie, kde sa snažíme nejakým spôsobom vyrobiť za čo najrýchlejší a najjednoduchším spôsobom tú ideu, ten nápad. A potom na konci je vlastne testovanie, kde sa snažíme validovať ten nápad, ten prototyp, nejakým spôsobom ešte vylepšiť, iterovať s ním a tak ďalej. A potom teda ho dať von, buď síce developerom, alebo rovno do sveta.
No, ten proces môže byť niekedy celkom časovo náročný. Ako by si riešil, alebo ako si z tvojich skúseností riešil, keď klient povie, že na toto nemáme čas, musíme to spraviť hneď, ideálne včera, tak ako by si možno takéhoto človeka presvedčil, že design thinking proces alebo celkovo user experience má zmysel?
Za mňa, čo dosť fungovalo, bolo, že sme pripravili celý tento proces do takej kvalitnej alebo finálnej podoby, ale spravili sme to na vlastne stakeholderoch, že oni boli tí useri a tým spôsobom sme vlastne keby im ukázali, že čo z toho dostaneme, hej, aké, čo tam vlastne riešime, čo z toho môžu oni dostať a reálne až keď to videli na vlastné oči, tak potom boli viacej benevolentní, aj keď táto metóda dosť dlho trvá. Viem, že iný spôsob je, že im reálne dáš metriky z iných firiem. U mňa to nefungovalo úprimne, preto hovorím, že každý má iný spôsob, alebo v iných firmách to funguje inak. Takže tak.
Moc sa o tom zatiaľ nehovorí, aj keď UX je už teda rozšírenejší, ale mám pocit, že aj keď niekto počuje UX, tak si predstaví v podstate UI a nejaké interfejsy a kreslenie, ale UX má širší záber.
Je to veľmi abstraktné, asi to je ten najväčší problém toho, že keď človek rozpráva s niekým, už aj ten dizajn, to si vedia ľudia predstaviť vo svojej firme a všetko, ale ostatné veci im prídu skôr, že servisy a toto je také automatické, niekto si možno myslí, že to proste príde, že to sa proste vymyslí. Hej, ale keď mu človek začne abstraktne vysvetľovať, že prečo je to dôležité, tak možno to hneď tak myslíš, že to bude rýchlo, to nebudeme strácať na tým čas. A hej, asi tá ťažká vec je presvedčiť toho človeka, že nie, toto je dôležité a tu máš prečo je to dôležité, asi takýmto spôsobom. Hej, pri každom jednom odbore, kde ten klient vlastne nerozumie úplne mu, tak každý si vždycky predstaví niečo čudné a treba ho presvedčiť, prečo to dôležité. A to a napríklad aj pri design, napríklad niektorí ľudia nevedia ani, prečo je logo dôležité, hej, ale tak to sú, že úplne malí začiatočníci je takto, ale viem, o čo myslíš, že s veľkými klientami napríklad ty by si mal ten problém tiež, napriek tomu, že oni už veľmi dlho v tom sú.
Veľký klient väčšinou chápe dôležitosť stratégie, alebo už má nejaké nastavené procesy a vďaka tomu je veľký. Skôr tu je problém presvedčiť možno nejakého začínajúceho podnikateľa, niekedy aj startup je problém, ale pri tom už majú aj technický background. Ono je to všetko o tom čase, keď jednoducho chceš to vypustiť, že zajtra, alebo niekedy si dávajú také deadliny, ktoré sú síce fajn, lebo ich to ženie dopredu, ale na druhej strane veľa vecí sa zanedbáva a už ťažšie sa vrátiš k tomu to dorobiť. Napríklad, že potrebujeme logo. Ne? Tak idú na Fiverr, majú logo za $5 a sú šťastní, ale nemajú absolútne branding, stratégiu, nemajú to, na čom vedia stavať. A to už zasahujeme do marketingu, do brandingu, ale je to všetko prepojené. Podľa mňa je to jedna taká obrovská bublina, kde máš service design, CX, UX, branding, marketing, jednoducho všetko to akoby spolu musí fungovať a vtedy je ten brand zapamätateľný, vtedy je iný.
Ja by som možno ešte dodal takú veľmi zaujímavú vec, čo som niekde pochytil a veľmi sa mi páči. Sice to viacej funguje na tie väčšie firmy, ale niektorí aj menší podnikatelia na to počúvajú. A to je, že podľa mňa výskum, alebo tá časť UX-u, ktorá je teda iná od UI, by mal byť reálne súčasťou risk managementu a to je konkrétne to, že rôzne procesy alebo rôzne veci, ktoré vo firme zvyšujú risk toho, že ten produkt failne. A na toto podľa mňa ľudia trochu počúvajú, že kľudne nemusíme spraviť ten výskum, môžeme spraviť ten design za jeden deň, ale máte o 80% väčší risk, že to bude blbosť. Hej. A ak chcete ísť do toho, kľudne, a potom tu máme nejakého UIčkára alebo grafického dizajnera podľa toho, ale ak reálne zohľadne aj ten UX, čo znamená aj ten výskum a testovanie a tak ďalej, tak si v podstate znižujú risk toho, že to bude fail na konci.
Presne to je to, že risk management napríklad tí menší podnikatelia, ktorí začínajú, nepoznajú, že niečo také vôbec existuje. Väčšia firma to má nastavené a vďaka tomu tie produkty sú aj konzervatívnejšie. Veľakrát je to také, že možno trochu nuda, ale na druhej strane vedie manažovať ten risk. Takže môžeme si vymyslieť absolútne novú službu, ktorú si myslíme, že budú všetci žrať, ale nakoniec, keď sa to vypustí, čo veľa startupov má tento problém, tak zistia, že vlastne to nikto nechce.
A to je v podstate inak, aj čo som chcel dodať ako tip pre tých rôznych začiatočných podnikateľov alebo startupy. To je podľa mňa jedna z tých najdôležitejších vecí, že startupy alebo nových podnikatelia si môžu myslieť, že majú perfektný solution pre určitú skupinu ľudí, ale až kým sa s nimi nepobavia alebo neporozprávajú alebo nespravia iný typ výskumu, tak reálne to robia len pre seba do toho momentu.
A akým spôsobom by si napríklad ty povedal, nejak najjednoduchším spôsobom môže niekto akoby otestovať svoje idey, akože samozrejme, že rozprávať sa s ľuďmi okolo seba, ale je aj niečo iné, že nejaký iný spôsob?
Je veľmi veľa metód na výskum, akože nebudem teraz spomínať všetky, ide aj o to, že ako veľmi komplexné sú a čo presne chceš získať. Rôzne aj napríklad dotazníky je súčasť výskumu, dajme tomu aj ten fake door test, to znamená, že spravíš reklamu na Facebooku alebo spravíš fakeovú web stránku, kde si vieš objednať produkt, ako náhle si ho objednáš, tak ti povedia, že ešte není spravený, je to vlastne len test, ale máš tú metriku, koľko ľudí to chce. Sú rôzne, napríklad nemusíš sa rozprávať s jedným človekom, môžeš zavolať celú focus group, a znamená, že 5, 6, 8 ľudí a rozprávať sa s nimi, snažiť sa aj na niečo prísť možno. A môžeš ísť do toho kontextu, v ktorom ten produkt alebo služba bude a sledovať ľudí, čo robia, kde majú aký problém, možno je tam niekde nejaká rada, alebo vlastne nikto nevie používať ten touch screen alebo niečo také. Ide o to, že aké informácie chceš dostať, sú, dajme tomu, že 3 levely toho, aké informácie vieš z ľudí dostať, a to je, že čo vedia, čo reálne robia a čo si myslia, alebo čo cítia, alebo čo si o čom snívajú. A na to máš rôzne teda metódy. Buď sa s nimi rozprávaš, buď ich pozoruješ, alebo teda s nimi nejakým spôsobom vytváraš ten prototyp.
A podľa mňa bolo to jednoducho pochopiteľné. Presne to som sa Presne tak som to aj nejak myslel, že čo sú také tie jednoduché veci, čo človek aj čo napríklad nevie moc o tom, že presne, jak si hovoril, zaplatiť si reklamu, robiť fejkovú stránku, dotazník, presne zavolať si ľudí ako nejakú skupinu určitú. To sú presne také tie jednoduché veci, čo každý teoreticky môže urobiť. Hej.
Napadá mi ešte taká téma, etický a neetický dizajn. Je to niečo, čo sa tiež preberá v dizajnovej komunite, pretože, aby som to približil, tak napríklad Instagram prišiel s infinite scrollom a odvtedy im čísla rapidne narastli keď scrollujete na Instagrame, tak vlastne zistíte, že môžete scrollovať do nekonečna, pretože sa môžete doscrollovať vlastne na iné profily a presne to sa to už je trošku na hrane, ak nie nejaký dark pattern, takže dark pattern môže byť niečo, čo využíva psychológiu človeka. Možno niečo o tomto by si nám mohol povedať.
No, ja by som povedal, že prekvapivo sa to až tak moc nespomína v komunite zatiaľ, ale podľa mňa je to obrovská téma, ktorá by sa mala komunikovať. Je tam teda akože takým tým základným spôsobom neotického dizajnu je presne čo spomenul tie dark pattern, ktoré využívajú vlastne také maličké chybičky ľudí, ktoré reálne sú akože v rámci ľudskej psychológie. Napríklad, že si pamätajú len, dajme tomu, 5 vecí a potom už sa im ťažko pamätať ďalšie v krátkodobej pamäti. Alebo, že viacej reagujú na červenú farbu, lebo je ohrozujúca a tak ďalej. Keď ju používaš na web stránke, tak máš väčšie metriky. Ale podľa mňa ten problém ide oveľa, oveľa hlbšie ako len dark patterny. Lebo v podstate naša celá ekonomia je postavená na tom, že sa snažíš dosiahnuť čo najväčšie metriky a čokoľvek, hej, akokoľvek to vieš dosiahnuť, ale teda ten cieľ je dosiahnuť tie KPIs, Key Performance Indicators. A podľa mňa v tom je ten najväčší problém, ale tak to ide dosť do hlbokého, nie, možno už aj filozofického smeru. Teraz som našiel na to veľmi zaujímavú knihu, ktorá sa volá že Stakeholder Economy, kde vlastne hovoria o tom, že by sa v ekonomii mali sústrediť na viac ako len metriky nejakej úspešnosti, ale aj tam zahrňať ľudí, zahrňať tam, dajme tomu, celú planetu, a to nehovorím len o nejakej global warming a iné veci, hej. No ale teda akože v rámci tých dark patternov je to veľmi zaujímavá vec, lebo kognitívna psychológia, alebo teda psychológia človeka je taký obojstranný meč, lebo keď rozumieme ľudí, tak vieme im pomôcť v nejakým smerom alebo chápať, prečo robia rôzne chyby, ale na druhú stranu vieme ich využiť aj na tieto metriky a teda zlepšovanie metrik a rôznym spôsobom. Veľmi zaujímavý príklad je napríklad, keď ti web stránka povie, že ten produkt stojí 1 euro a ty to dáš do košíku. Ešte najlepšie je, keď nevidíš delivery cenu, až kým sa nezaregistruješ. Hej, to je úplne že strašne známa taktika. Lebo potom už majú tvoj e-mail, vedia ti posielať newsletter a tak ďalej. A to im potom zvyšuje metriky, že majú viacej ľudí v newsletteri, a aj keď vlastne iba donútili ľudí to tam zadať. No a potom vlastne človek už je rozumený s tým, že to stojí 1 euro plus pár euro delivery. A potom vlastne úplne na konci ti povedia, že musíš zaplatiť 20 eur v nejakých servisných poplatkoch, 30 eur je delivery a ešte niečo ti tam prihodia. A to sa vlastne využíva psychológia toho, že ako náhle človek sa pre niečo rozhodne, tak je mu ťažšie a sa zmení názor. Hej. Čiže máš menšiu šancu, že ten človek reálne odíde. Hej. Že 20 eur za delivery je trošku extrémny príklad, ale stačí fakt, že o 50 centov to zvýšiť. A už sa tam hráš s tými percentami, že koľko ľudí to reálne spovie, že dobre, kašľam na to, kúpim to, alebo ľudia, ktorí odídu.
Ono je to je čas, aj časové investície vlastne, človek sa zaregistroval a vyplnil všetko. A už si na poslednom onom a tam sa zrazu dozvieš, že to stojí 20, akože 1 euro, 20 euro je dosť veľký rozdiel, ale keby to bolo napríklad, že 1 euro a zrazu, že poštovné 5 napríklad, zrazu je to 5 krát toľko, čo je akože tiež veľa, ale človek si možno povie, že 6, aj za 6 by som to kúpil napríklad. Dark pattern som napríklad vôbec nevedel ani čo je predtým, ale hej, že ja som si ako, je si treba byť vedomý, že akoby každý dizajn je nejakým spôsobom vlastne manipulácia, čo tým pádom otvára dvere aj pre veľmi negatívnu manipuláciu, akoby, že je to, ako keby ten rozdiel medzi tou negatívnou a pozitívnou, stále je to manipulácia, keby, len ide o to, aj za akým účelom. A keď jediné, na čo človek pozerá, sú čísla a zisky, tak tam do čísel ľudská psychika nezapadá, pokiaľ nezvyšuje zisky. A príroda nemá žiadnu hodnotu, pokiaľ tiež není v ziskoch niekde. Takže je to, s týmto extrémne súhlasím. Toto je podľa mňa jeden z najväčších problémov, čo teraz máme, že začíname, celý svet začína fungovať jak veľký počítač, ktorý ale počíta iba z peniaze vlastne, hej. Ktorý navyšuje, ktorého najvyššou prioritou je číslo, ktoré nebere do ohľadu všetko živé okolo nás.
No, podľa mňa presne toto je celý problém, že sa jednoducho nekonečný zisk neexistuje. Všetko je cyklické, všetko sa nejakým spôsobom opakuje, čiže preto prichádzajú krízy, preto jednoducho rastieme, padáme, ale teória nekonečného rastu je jednoducho absolútne devastačná. Čiže tam to presne vidíme, že vznikajú dark patterny, že dizajneri, aj keď napríklad vnútorne nesúhlasia s tým robiť niečo pre... Stretol som sa s dizajnermi, ktorí vyslovene nechcú dizajnovať pre stavkové kancelárie, pre gambling a podobne. Niekto naopak je taký, že je to práca, je to OK robiť pre takéto firmy. Je to všetko na nejakom osobnom zvážení, ale tie dark patterny sa dajú používať naozaj, že úplne všade. Absolútne bežný e-shop, presne čo si spomenul, nejaký shipping alebo niečo trošku ako keby zaobaliť, alebo to sú niekedy také, že vyzerajú veľmi nevinne tie detaily, ale v konečnom dôsledku ten človek bol prinútený spraviť nejakú vec, ktorú by inak nespravil. Naopak je tu etický dizajn, o ktorom sa práve že nehovorí vôbec, podľa mňa. Hovorí sa iba o tých dark patternoch a ako sa im možno vyhnúť alebo tak, ale vyslovene etický dizajn je niečo, čo k čomu sa veľmi ťažko aj človek dopatrá. Vieš o nejakých procesoch alebo o nejakých konkrétnych príkladoch, ako použiť etický dizajn a ideálne aj ako vysvetliť, ako používať alebo prečo používať etický dizajn v nejakom produkte. Nejakému majiteľovi aplikácie, webovej stránky alebo môže to byť aj fyzická pobočka.
Čo sa týka toho, že prečo dizajnovať eticky, je podľa mňa jedna dôležitá vec spomenúť, že neetický dizajn síce funguje na pozadí, ale ľudia nie sú úplne sprostí a môžu na to prísť, hej, tam tá šanca, je tam ten risk a vlastne si ničíš reputáciu firmy, alebo to môže vypáliť až do toho, že ľudia prestanú používať úplne všetko. Aj Facebook mal pár takýchto problémov a reálne potom sa otvárajú dvere konkurencii, čiže napríklad ten Parler a tak ďalej, hej, že teraz sa to dosť teda mení, začínajú byť nové sociálne médiá len kvôli tomu, teda, že ľudia už začínajú byť nasratí na Facebook. A to je presne o tom, že keby boli viacej etickí, alebo teda keby sa snažili viacej, tak by mali lepšiu reputáciu. Takže toto je jedna veľká výhoda. A jedna časť etického dizajnu, ktorá je podľa mňa dôležitá a podľa mňa aj veľmi efektívna, je transparentnosť dizajnu. A to je vlastne o tom, že každá tá, dajme tomu, tá metrika, ktorú máš nastavenú, tak je komunikovaná tým ľuďom, že tam reálne je. Napríklad veľmi známa, ako začali vlastne e-banky, alebo teda tie rôzne banky, ktoré sú iba digitálne, tak majú oveľa lepšiu komunikáciu, čo sa týka rôznych poplatkov, čo je podľa mňa jeden z najväčších problémov starých baniek, že máš rôzne poplatky za rôzne služby a nevieš o tom, hej, možno sú napísané v nejakom kontrakte, možno ich vieš nájsť, dohľadať si na stránke, kde je to vylistované, ale reálne, keď už platíš, tak o tom nevieš a ani ti to nevypíšu pri nejakom tvojom výpise z účtu, hej. Transparentnosť a komunikácia je podľa mňa veľmi dôležitá súčasť etického dizajnu a podľa mňa, keď firmy nemajú nejaký zlý úmysel, tak nemajú problém s transparentnosťou.
Ono je to presne o tom, že UX môže byť použitý dobre a môže byť použitý aj zle, ako vlastne všetko. O tomto by mala byť väčšia osveta z môjho pohľadu o etickom dizajne, pretože všetci chcú rásť, čo je fajn, je to normálne, potrebujete zaplatiť zamestnancov, potrebujete zaplatiť všetky možné účty, takže každý chce čo najväčší zisk, ale zároveň treba nad tým biznisom premýšľať dlhodobo. Čiže keď si zakladám biznis, tak chcem, aby som tu bol o 10, o 20, o 30 rokov. Chcem, aby ten biznis zdedili moje deti, aby nemuseli ísť od začiatku. Takže je to všetko o tých prioritách. Druhá vec je dropshipping, ktorý je teraz tiež obrovský boom, lebo všetci chcú zbohatnúť a tam sa presne používajú veľakrát dark patterny, že sa zamlčí, že budete na to čakať 4 týždne. Hej? Že vlastne dropshipping pre ľudí, ktorí nevedia, čo to je, tak to funguje tak, že ste síce na stránke, vidíte nejakú facebookovú reklamu, kliknete na ňu, páči sa vám ten produkt, objednáte si ho, ale oni ho ešte musia objednať z Číny od výrobcu, takže to je to isté, ako keby ste si to objednali z AliExpressu, ale tým, že tam je ten medzičlánok, tak platíte oveľa, oveľa viac a koniec koncov čakáte takisto. No a tento delivery time, tento čas doručenia je veľakrát zamlčaný a potom ľudia vyvolávajú, píšu, sú nahnevaní, veľakrát im to dokonca ani nepríde. Facebook má s tým teraz obrovské problémy, takže dropshipping teraz nemá až tak ideálny čas. Aj tie dobré biznisy s dropshippingom majú problém. Takže toto je tiež taký možno príklad neetického dizajnu, že vyzerá to ako nejaký e-shop, ktorý to má na sklade, ale je to tam zamlčané a potom až v nejakom maili sa človek dozvie, že váš čas doručenia je 4 týždne alebo 1 mesiac, alebo 2 mesiace. Vlastne 4 týždne, 1 mesiac je to isté. Ale veľakrát je to veľmi, veľmi dlhá doba, čo by človek inak vôbec nekúpil.
A Facebook mal problém kvôli tomu, že robil advertisementy tomu?
Hej, kvôli tej reputácii. Hej, čiže Facebook takisto potrebuje mať dobrú reputáciu, aby ľudia vôbec klikali na tie reklamy. Takže tento dropshipping to dosť ničí aktuálne, no. Lebo, ako vravím, je to v podstate veľmi rýchla cesta, ako zbohatnúť, ale veľa ľudí to robí neeticky a dokonca ani tie produkty nepošle.
Tak každá cesta rýchlo zbohatnúť je väčšie veľakrát neetická. Mm-hmm. Hej, no, už len to, keď povieš rýchlo zbohatnúť, tak každému by mali začať stať chlpy na chrbte a na krku.
Tá ľudská prirodzenosť jednoducho zabezpečiť seba, svoju rodinu. The Selfish Gene, kto čítal, tak presne o tom to je, že máme to nejak zakorenené niekde v génoch, že chceme zabezpečiť seba, zabezpečiť svoju rodinu a preto teda každý, teda nie každý, ale je to taká prirodzenosť človeka, že chce si nahrabať a také škrečkovanie, no. A nepozerať na toho druhého. To je obrovská filozofia. Presne, jak si povedal na začiatku, že to je hlboko, tak už začíname ísť hlbšie a hlbšie.
Tak najlepšie mať ľudí, ktorí nad tým rozmýšľajú pozitívne a snažia sa urobiť niečo dobré s tým, lebo vždycky to budú ľudia, ktorí sa to budú snažiť zneužiť. A niekedy, pokiaľ sa neukáže lepšia cesta, tak s tým si môžu ísť proste ďalej. Napríklad, keď je veľká firma, pokiaľ nepríde tá iná, ktorá ukáže, akým novým iným spôsobom a lepším sa to dá, tak by reálne každý aj tak ostal a proste to len trpel. Takže treba veľmi nad tým rozmýšľať. Ako jedna z najdôležitejších vecí, čo som si uvedomil, čo som vôbec nečakal, keď ma začal zaujímať dizajn, je to, jak strašne etický a morálne veľký nátlak je na dizajnera a že jaká obrovská zodpovednosť je to morálna. Že ja som myslel, že budú sa pekné veci robiť, aby sa predávali a potom keď si človek pozrie presne, že čo predáva, ako sa predáva, tak človek je, že wow, o toto trošku není OK, a že nie, a už človek začne zisťovať. Hej. Mal si aj ty takýto moment nejaký, kde si si uvedomil, že to je trošku viac, ako len možno, čo si myslel? A nemusí to byť presne toto, ale že...
Ja našťastie nemám skúsenosť, kedy som dizajnoval niečo, čo bolo len pre metriky a som úprimne za to veľmi rád. Lebo občas to človek ani neuvedomí, lebo v podstate aj vlastne ten film, čo bol teraz o sociálnych médiách, hej, veľa tých feature, ktoré dajme tomu ovplyvňujú ľudí tak, aby scrollovali dlhšie a tak ďalej, oni mohli mať good intention, hej, v tom procese dizajnovania a nemuseli si ani uvedomiť. A možno manažeri si to uvedomovali, to už nikto nevie, hej. Ale človek si to ani nemusí uvedomovať, že chce iba proste spraviť novú feature, ktorá je celkom cool a potom až neskôr sa zistí, že vlastne to ovplyvňuje aj ľudí zle. Niekedy je to viac jasné, samozrejme. Našťastie ja som s tým nemusel bojovať zatiaľ.
Ako s tým scrollovaním si to viem predstaviť, že jednoducho ty chceš, aby na tej appke človek napríklad dlho bol. A samozrejme, to je vždycky dobré, keď udržíš pozornosť. Tak chceš, aby len proste scrolloval, a ty, že a teraz prestane, nemá čo pozerať, čak dáme mu tam recommended podľa tých vecí a bude vidieť veci, čo sa mu páčia. A potom človek na tom trávi zrazu hodiny a hodiny a zrazu to začne prechádzať do toho, kde človek musí niekde vložiť zase tú brzdu. Takže áno, je to, podľa mňa tieto veci nie sú vyslovene robené, akože niektoré sú iné samozrejme, ale tieto takéto, čo sú tak na hrane, to sú podľa mňa vždycky s dobrým úmyslom robené veci. Ide o to iba zlepšiť proste kvalitu tej apky a kvalitu toho zážitku pre používateľa. Ale potom ho zlepšíš až tak, že tam začne byť nejaký addiction. A to už je trošku iné, no hej.
Tam je ale možno taká ešte aj UX metrika je v podstate už trochu na hrane, že ako UXáci sa snažíme vylepšiť čo najviac zážitok s tým produktom, hej, ale ako keby to nejde ďalej alebo za tie hranice toho produktu a možno si neuvedomujeme ten kontext, že síce vylepšíme ten zážitok s tým produktom, ale uberáme človeka o čas s niečím iným, čo je úplne mimo, hej, možno čas s deťmi, alebo iné aktivity, ktoré ľudia majú. A že možno my máme znova ten good intention vylepšiť ten zážitok, ale už nás nezaujíma nič, čo ten človek má v živote. A to je podľa mňa tiež trochu zle nastavené.
Keď začnú byť veci viac fun jak život. Hej.
Ako by si to riešil? Ako by si to zmenil?
No, tak ako problém trochu je, že UX všeobecne ako odbor je viacej zameraný len na ten produkt, ale čo sa týka dajme tomu výskumu, existujú metódy, ktoré zahŕňajú aj kontext používania. Rôzne kontextuálne výskumy, ktoré hej, pomôžu tým dizajnerom pochopiť, v akom kontexte sa ten produkt používa. Napríklad, hej, že človek je v aute a nemôžeme mu teraz vyskakovať rôzne notifikácie, lebo proste nabúra hej, a už nebude používať náš produkt. Takže ide o to, že aby tí dizajneri v rámci toho výskumu zohľadnili aj ten kontext a možno sa aj trošku zo zaujímavosti pozreli na to, že či je tam aj niečo za tým používaním. Aj viem, že napríklad teraz, čo Google a Apple vydali tie updaty, myslím, že minulý rok, tak tam boli rôzne featurey na to, aby ľudia používali ten mobil menej. Hej. Napríklad wind down, hej, alebo že ti stiší notifikácie po 11. hodine a tak ďalej. Že sa na to trochu pozrieť aj tým spôsobom ľudskejším, že čo reálne iné ovplyvňujeme.
Toto, čo si spomenul, to je fakt. A Instagram vlastne sa zamýšľal nad tým schovať lajky. Zamýšľal sa, ja ich tam ešte stále mám, neviem ako vy. Máte na Instagram ešte lajky? Koľko počet lajkov?
Oni to len testovali, nie?
Oni to testovali a nakoniec zistili asi, že to na tom celé stojí, tak tam nehali alebo čo. Nečítal som na to žiadny výskum, ale viem, že o tom presne hovorili, že schováme lajky, pretože ľudia majú depresie, keď majú málo lajkov a podobne. A nakoniec to tam teda nehali, pretože inak by si nerozoznal influencera od neinfluencera a na tom je založený zas marketing, takže tak.
A ono podľa mňa aj reálne, keď by zmizli lajky, boli by komentáre, keby odišli komentáre, tak by boli sledovania, že vždycky akoby to číslo niekde bude a na to sa akoby potom začne človek sústrediť viacej. V momente, ak na YouTube došli lajky, tak sa tiež pozeralo zrazu na dislajky, lajky, videá, keď tam boli ešte hviezdičky, tak vždycky to, čo začalo byť dôležité, tak na to sa každý sústredil. Mm-hmm. Takže jedno zmizne, tak bude iná tá hladina. Dobre, teraz sa to podľa tohto bude riešiť. Takže možno aj preto si povedali, že nebol tam ten efekt, ktorý chceli dosiahnuť, ale len im to uškodilo. Mm. Takže to si aspoň myslím.
Áno, ako dáva to hlavu petu. Človek sa prirodzene chce predbiehať. Jednoducho, zase je to naša prirodzenosť byť čo najlepší, čo najznámejší a podobne. Človek si potom už neuvedomuje, že keď je známy, tak potom nemá život. Ale to už sú tie veci, ktoré zistí zo skúseností. To som iba chcel povedať ako príklad, že Instagram sa tiež o to teda snažil, lebo ľudia reálne na tom trávia niekedy je väčšinu dňa. Že keď sú to študenti alebo keď majú trošku viac času ako zamestnaný človek, tak naozaj vedia celý deň preskrolovať Instagram alebo akúkoľvek inú platformu. Takže sa na to začali pozerať, že poďme to zmeniť, ale...
Ono je na to aj výraz, je to, sa to volá, že attention economy. A tam už ide o to, že keď každý sa snaží získať tvoju pozornosť a snaží, aby využíval presne tvoju aplikáciu, ale človek má len nejakých 16 hodín za deň, tak už začneš bojovať o to, že kto z tých aplikácií, keď ich máš 50, vyhrá viacej tvojho času.
Attention, to je v podstate to najdôležitejšie, čo teda riešia každé aplikácie. Lebo vedia monetizovať obsah, vedia ti niečo predať, vedia čokoľvek. No. Dobre, posunieme sa od tohto etického alebo neetického dizajnu, ale ostal by som pri UX-e, pretože ty vlastne teraz dizajnuješ design systém. A možno by si mohol niekomu vysvetliť, kto nevie, čo je design systém, čo to je a že prečo je dôležitý.
Tak design systém je v podstate nejaký súhrn procesov a komponentov a pre dizajnérov alebo pre tím, a ktoré teda pomáhajú s efektívnosťou práce a s konzistenciou dizajnu. Napríklad teraz riešim ikonografie, že v podstate každá je trošku iná veľká, tak ďalej. Už to dosť zahŕňa UI design, hej. Ale je to ako keby viac len ikonky, ale snažím sa na to pozrieť, že OK, keď túto, dajme tomu, ikonku budú používať v dizajne, tak ju budú musieť nejakým spôsobom meniť, lebo je príliš veľká alebo malá. A to im zoberie čas. Hej. Čiže ja reálne ani neviem dizajnovať ikonky, len potom poviem, že okay, táto je trošku iná a prosím, treba ju redizajnovať. Hej. Alebo potom vytváram napríklad butony alebo celé obrazovky, ktoré sa dajú znovu používať. To znamená len, že ty si to skopíruješ do svojho dizajnu a môžeš začať prototypovať už od toho momentu. Nemusíš to vytvárať z nejakých screenshotov a tak ďalej, čo je znova efektívnejšie pre ten náš design team. A ja v podstate keby teraz supportujem team takýmito vecami. Ale je to viac ako len design a snažíme sa pozrieť na to, že aké máme procesy, dajme mu v rámci testovania. Hej, že akým spôsobom zapisujeme poznámky pri testovaní a či sú konzistentné pri všetkých ľudí, čo pozorujú to testovanie. Hej, alebo akým spôsobom získavame metriky, že či to testovanie bolo dobré alebo zlé. Hej. Alebo akým spôsobom komunikujeme s manažermi alebo stakeholderami, či sa tam dajú vylepšiť nejaké spôsoby zapisovania alebo spôsoby otázok, ktoré by mohli znova zefektívniť ten proces a možno nám priniesť nejaké zaujímavejšie nápady od nich a tak ďalej.
Jednoduchosti design systém znamená knižnica dizajnu pre user interface, čiže pre UX, UI dizajnerov, ktorí navrhujú aplikácie. A je to knižnica, ktorá sa dá veľmi rýchlo replikovať, tým pádom šetrí čas. Toto je niečo, čo je takisto obrovská téma v dizajne. Momentálne sa o tom teda aspoň v mojom okolí dosť hovorí. Vie to šetriť čas, tým pádom to šetrí aj peniaze toho majiteľa tej aplikácie. A je to niečo, čo teda vyzerá draho, pretože trvá nejaký čas vytvoriť design systém, ale na druhej strane vie na tom ten klient dokonca ušetriť z dlhodobého hľadiska. Ak je to veľká aplikácia, tak sa to určite oplatí. Ak je to nejaká malá landing page, nejaká prezentačná stránka, tak tam by som to zvážil, ale keď je to naozaj, že dlhodobá práca na nejakom dizajne, na nejakej aplikácii, tak sa to oplatí. Veľmi ma zaujalo inak to, čo si povedal o metrikách na testovanie. Ako meriaš, či testovanie dopadlo dobre alebo zle?
My máme na to v podstate keby dotazník, ktorý posielame tým ľuďom, ktorí boli testovaní hneď potom, ako dotestovali. A pýtame sa tam napríklad, že aký mali pocit z toho testovania. Potom určite sa ich pýtame, že ako dlho si myslia, že boli testovaní, lebo my to máme nahrané, my vieme, ale oni môžu mať iný pocit z toho. Väčšinou, ak majú pocit, že to bolo dlhšie, ako reálne bolo, tak mali možno nepríjemnejší pocit z toho, alebo to bolo pre nich nudnejšie. A ešte ďalšie otázky máme, ktoré potom vlastne sa snažíme zistiť, že či to testovanie bolo efektívne, ale aj aký mali oni z toho pocit, lebo by sme ich možno chceli zavolať znova a možno nebudú chcieť, lebo mali z toho zlý zážitok.
My teraz tú aplikáciu, ktorú ideme testovať, tak ideme presne testovať prvýkrát s 5 ľuďmi. A je to teda veľká aplikácia, pomaly mi to začína pripomínať sociálnu sieť, ale je to úplne, úplne v pohode, lebo má to hlavu a petu. Ideme teda zistiť, že ako na to reagujú ľudia, pretože je to celkom komplexné. A riešime presne to, že ja odhadujem, že to bude trvať hodinu a pol. Ak by sme prebehli celú tú stránku od landing page, cez nákupný proces, cez všetky featurey, ktoré sú v pozadí na profile, tak odhadujem, že to bude trvať hodinu a pol. Otázka je, čo si myslíš ty, že či to rozdeliť, alebo to nehať v celku. Čiže ak máš veľkú aplikáciu, či to radšej rozdeliť a nehať tým ľuďom trošku vydýchnuť a urobiť to na dvakrát, alebo to zobrať celé, pretože ja aspoň čo si myslím, tak tie výstupy sú dosť skreslené, keď ten človek to robí dlho. Keď už sa nesústredí, tak už tie inputy, ktoré od neho zistíš, keď zistíš, že sa prestane sústrediť, tak to vlastne stráca tú hodnotu. Ale čo si o tom myslíš?
Záleží od toho, že čo z toho chceš dostať. Určite by som to nehal v celku, ak by si chcel napríklad zistiť, aký je všeobecný flow na tej web stránke, či sa vedia v rýchlosti dostať z jednej časti do druhej, ktoré potrebujú. Ale ak reálne ideš testovať nejaké špecifické featurey alebo časti stránky, tak by som to určite rozdelil, lebo to testovanie vždy potrebuje mať nejaký cieľ, nejakú otázku, ktorú zodpovedaš a potom sa na to zamerať. Čiže ak máš, dajme tomu otázku ohľadom nejakej sekcie, tak nepotrebuješ mať celú web stránku na tom testovaní.
A čo ľudia, ktorí jednoducho už si ich mal si ich už na testingu a chceš teda vytestovať nejakú feature alebo nejakú zmenu, zavoláš toho istého človeka alebo vždy potrebuješ nového človeka? Čo je tvoj pohľad?
Záleží od toho, lebo je tam rozdiel, či chceš sa pozrieť na learnability alebo už usability. Hej? Že vlastne ako náhle sleduješ ľudí, ktorí to videli prvýkrát, tak ich skôr testuješ na to, že ako veľmi rýchlo sa vedia naučiť používať tú stránku. Na druhú stranu, ak testuješ len s ľuďmi, ktorí to už videli, tak testuješ viacej usability, hej, lebo to už poznajú, sú, vedia približne čo, ale môžu spraviť nejaké mikrochyby v tých zmenách, ktoré si napríklad spravil. My to napríklad píšeme do testov, hej, že či to boli ľudia, ktorí už poznajú aplikáciu alebo nie, lebo my máme dosť komplexnú aplikáciu, ktorá dokonca aj vyžaduje nejaký tréning na začiatku, alebo je to pre laboratória a tak ďalej. A fakt tam potrebujem rozlišiť, že ak to vidí človek prvýkrát, tak je to komplexné, ok, trvá mu to oveľa dlhšie si to nájsť, ale ako náhle, dajme tomu, mal ten tréning alebo to už používal párkrát, tak je to skôr usability.
To je dobrý point. No, čo si myslíš o umelej inteligencii? Ako ovplyvní umelá inteligencia UX, alebo service design, alebo customer experience? Ako to celé podľa teba nejak ovplyvní našu prácu ako UX designerov, alebo používateľský zážitok?
Podľa mňa to zmení oboma smermi. To znamená, že budú vyžadovaní UX designery, aby nadizajnovali umelú inteligenciu správne. Ale na druhú stranu budú umelé inteligencie, ktoré možno aj nepriamo ovplyvňa zážitok z produktov a teda aj ich UX.
Ešte k tej umelej inteligencii, ja mám pocit, že sa veľmi spája s hlasom. Ako vnímaš ty user experience voice-u? Čiže ako sa bude vlastne dizajnovať niečo takéto?
Ono to všeobecne súvisí aj s umelou inteligenciou, ktorá má tiež predikcie, že teraz prechádza vlastne z písania na voice. A pred pár rokmi som bol aj na prezentácii, ktorú robil nejaký voice designer z Google, prekvapivo, už na to mali pred pár rokmi normálne, že pozície. Oni sa vlastne snažili pochopiť, ako funguje ľudská reč, všetky tie nuancy by som to nazval, a akým spôsobom tá umelá inteligencia by mala rozprávať tak, aby to bolo zrozumiteľné a aby to ľudia mali pocit, že to je reálny človek. Však pred 2 rokmi myslím, že aj vydali nejakú feature, že to vie volať reštauráciám za teba. Takže si myslím, že to bude veľmi dôležité. Úprimne netuším, že ako tam bude zapadať UX design.
Nejakým spôsobom to určite musí ovplyvniť user experience, pretože bežne UX momentálne rieši vizuálne problémy, teda biznisové problémy, pretavuje ich do vizuálu. A ako prichádza hlas a voice a všetky hlasové služby ako Alexa, Google a vlastne všetko už dneska je na voice a umelá inteligencia ako taká, tak sa UX jednoducho musí nejakým smerom zmeniť. Myslím si to. Alebo sa rozdelí. Možno sa rozdelí na voice design, ako si vravel, a na visual UX.
Podľa mňa sa to rozdelí, lebo tí voice designeri sa skôr snažia pochopiť, že a aké skrátky ľudia používajú pri hovorení, aby to bolo efektívnejšie, aký napríklad slang používajú. A neviem si úplne predstaviť, keďže nie som voice designer, alebo nikdy som to neriešil, že aké problémy by tam boli, lebo v podstate ten voice design by sa vlastne len snažil sa prispôsobiť a napodobiť ľudskému hovoreniu čo najbližšie.
Ja možno, mňa napadá možno niečo, že riešiť, teda ak to správne chápem. A mňa napadlo, že keď napríklad čo sa týka vytvárania hlasu, to znie, ale možno chápania hlasu, tam si viem predstaviť strašne veľa vecí. Napríklad správna interpretácia, jak si hovoril, slang a toto. Správna interpretácia toho, čo človek myslí, a nie len to, čo reálne povedal tie slova, ale čo to tým spojením myslí, a možno intonácia v hlase. Ako urobiť proste z počítača reálneho poslucháča, ktorý proste vie, má ku všetkému dosah, kope informácií a kope servisom všelijakým a dokáže ťa pochopiť len z hlasu, že to je asi tá vec, ktorá, ja si neviem predstaviť, jak by to niekto začal robiť.
Presne inak toto som sa pýtal tej voice designerky z Google na tej prezentácii na konci, že či vlastne ako voice designeri zohľadňujú kontext napríklad a takisto aj intonáciu. A hovorila, že intonáciu sa snažia zohľadniť, ale napríklad, že majú dosť veľký problém s čítaním emócií alebo dávania tie emócie do kontextu. Napríklad, že či tá umelá inteligencia alebo teda ten voice sa bude meniť podľa toho, že či si nahnevaný alebo máš zlý deň alebo si veľmi šťastný. Alebo napríklad, hej, že či si v kontexte, kde treba trochu viacej privacy, hej, napríklad v práci, alebo si proste sám doma. Takže s tým, podľa mňa tam aj chýba trochu výpočtová sila zatiaľ, že to je dosť náročné pochopiť pre počítač, ale možno sa to, teda podľa mňa určite sa to postupom času, aj keď tie umelé inteligencie sa zlepšia, tak sa to bude riešiť.
Čo by si možno poradil ľuďom, ktorí by sa chceli venovať user experience designu alebo designu ako takému, alebo by sa chceli trošku ako keby profesionálne približiť kreativite, ktorá by im zarábala každodenne a živili by sa tým, čo ich baví. Jednoducho ľudia, ktorí momentálne cítia nejaký kreatívny potenciál, že ich tieto témy zaujímajú, ale ešte sú na takej ceste, že sa obzerajú okolo seba, čo všetko existuje. Čo by si takémuto človeku poradil?
Buď by som im poradil, aby si zobral nejaký bočný projekt a reálne to vyskúšali, hej. Nemusí to byť nič veľké alebo dôležité, ale iba fakt ako, že aby niečo vyskúšali. Alebo ak by bola reálne možnosť, tak aby išli na univerzitu, na tieto praktickejšie predmety. A dáva to úplne iný pohľad, či už na UX design, alebo na tieto etické, filozofické veci, ktoré ovplyvňujú design, alebo aj v podstate nejaký vizuálny design a tak ďalej. Čo mi najviac univerzita dala, podľa mňa ľudia, ktorí začínajú, si myslím, že by mohli mať, alebo by potrebovali, je, že my, dajme tomu, nejakým spôsobom natlačili do hlavy tak ten ideálny design thinking proces a keď ho vidím vo firmách inak alebo ako reálne funguje v realite, tak mi je oveľa jednoduchšie si všimnúť, že kde by sa to dalo zefektívniť, čo by sa dalo zlepšiť, čo by sa dalo spraviť inak, kde pomôcť tej firme alebo ľuďom najviac. Takže to je podľa mňa dosť veľká vec, lebo ako náhle začnú chodiť do práce, tak sa naučia len ten design thinking proces, ktorý je v realite a potom môžu veľmi jednoducho zapadnúť do toho jednoduchého štýlu nadizajnovať, odovzdať developerom a nadizajnovať niečo znova bez žiadneho výskumu, testovania alebo tak ďalej. Čiže na toto by som podľa mňa aj najviac upozornil nových ľudí, aby do toho fakt nezapadli, lebo to už je úprimne, podľa mňa je to aj iný job position, keď len dizajnuješ. Stále to môže byť, stále to validné, ale keď chce byť niekto UX designer, tak by mal fakt riešiť aj ten výskum alebo sa snažiť pochopiť tých ľudí čo najviac a na to treba viacej taký také ideálnejšie prostredie, ako sú firmy v aktuálnom stave.
Ja k tomu poviem iba taký svoj pohľad, lebo ja som vysokú teda neštudoval, ja som išiel rovno do praxe. Taký tip z mojej strany je, skúste robiť aj zadarmo. Nebojte sa toho robiť zadarmo. Zo začiatku je to skvelé, kvôli tomu, že si budujete portfólio, budujete si skúsenosti hlavne, čiže nie je to, že zadarmo, vy vlastne nezískavate síce peniaze, ale získavate skúsenosti a pozrite sa okolo seba na firmy, ktoré robia to, čo by ste chceli robiť, skúste napísať, že by ste išli na stáž. To je podľa mňa extrémne rýchla cesta, jak sa učiť. Takže stáž je tiež ďalšia možnosť. Univerzita je, ak je dobrá, ak je kvalitná, je to skvelé. Na Slovensku o UX-ovej univerzite teda neviem. Ty preto si vlastne v Kodani. Vedel by si poradiť možno nejaké konkrétne knihy alebo nejaké konkrétne videá alebo blogy alebo čokoľvek, kde by sa vedeli ľudia vzdelať alebo prečítať si niečo zaujímavé?
Mám také dve obľúbené knihy, ktoré sme používali v prvom ročníku univerzity. Prvá sa volá Universal Methods of Design alebo for Design. V podstate je to, dajme tomu, taká kolekcia rôznych metód, ktoré sa používajú v UX-e, ale môžu byť teda použité aj v UI-čku. A je to dobre kategorizované vlastne na každý jeden krok v design thinking procese, takže sa tam veľmi ľahko dá dohľadať, že keď idem robiť ideáciu, toto všetko metódy, ktoré môžem použiť, je to tam veľmi jednoducho vysvetlené, sú tam nejaké linky, keď si človek chce prečítať viacej. To bola úplne perfektná kniha, ktorú som využíval každý jeden rok a ešte teraz ju využívam. Takže je to taká dobrá kolekcia. A potom druhá veľmi zaujímavá kniha, a toto bolo skôr také, že ma to aj bavilo dokonca čítať. 100 things every designer needs to know about people. A je to v podstate kolekcia rôznych psychologických efektov, akože kognitívna psychológia vysvetlená veľmi jednoducho pre dizajnerov, ako tú psychológiu môžu využiť na dizajn a ako tá psychológia ovplyvňuje dizajn a produkty. To znamená, že tam veľmi jednoducho vysvetľuje, aké rôzne farby ľudia vnímajú, ako ich pociťujú, hej, a červená napríklad oveľa rýchlejšie si ju všimneš. Keď máš nejaký obrázok človeka, tak tvoj pohľad ide primárne na toho, na ten obrázok. Pamätanie si, hej, sú tam vysvetlené, dajme tomu, fonty, že ako ľudský mozog spracoval fonty, ktoré fonty sa jednoduchšie čítajú, aká je dĺžka fontov. Rôzne vysvetlené každá jedna časť tej kognitívnej psychológie a to vplyvne.
Ja by som ešte doplnil Don't Make Me Think a Design of Everyday Things. Napríklad tieto dve sú skvelé. Takže tých kníh je mnoho. Dneska je skvelé aj to, že dokonca sa nemusíte kupovať knihu, stačí napísať do YouTube niečo, čo vás zaujíma a reálne zistíte, ako sa to dá robiť. Je kopec tutoriálov, je kopec vzdelávacích videí a programov, ktoré sú zadarmo. Dokonca Google má digitálnu garáž pre marketérov, ktorá je tiež skvelá na začiatok. Je toho veľa, knih, veľa, ale...
Hlavne starších je aj v PDF-kách. Niektoré, tie hlavne takéto vzdelávacie, akože bol som prekvapený, ak veľa som ich našiel v PDF-kách. Že trošku sa treba zabrdať, hlavne keď človek chce nejaké slovenské hľadať alebo české. Ale inak sa kľudne dajú aj tak nájsť. Takže keď človek je naozaj že totálne broke a má 17 rokov a sa to 20 eurovačku, tak aj tak sa dá. Že nájsť si nejaké také. A pri najhoršom, hej, vždy je tu YouTube. Vždy je niekto, kto má dosť času na to, aby to vysvetloval. A na YouTube nejaké veci, nejaké postupy. Vždycky sa cez to človek môže dostať možno aj k novým zaujímavým veciam.
Čo si spomenul na NNG, vlastne to je skupina UX-ákov, service designerov a tak ďalej. Americká síce, ale na ich web stránke viete nájsť presné videá, ktoré akože profesionáli natáčajú na rôzne tematiky ohľadom UX-u.
Áno, to je skvelé, že si to povedal. Vlastne Design of Everyday Things napísal zakladateľ tohto celého a je to taký už starý pánko, akorát som pozeral dneska video Design for Elderly, čiže pre starších ľudí, bolo to tiež zaujímavé. Čiže toho obsahuje kopec, ale NN Group je skvelý zdroj, ktorý je aj na YouTube, čiže nemusíte čítať. Ja napríklad radšej si pozriem video, radšej s niekým zavolám a niečo nové sa naučím, ako by som mal čítať knihu. Takže ja osobne som skôr vizuálny alebo komunikatívny typ, čiže sa skôr naučím a skôr si zapamätám veci z konverzácie alebo z audia, videa. A kto radšej číta, tak kniha, ale NN Group má aj kopec videí na YouTube, ktoré sú teda free. Vieš nami zazdieľať nejaký tvoj fail? Kľudne to môže byť zo školy, kľudne to môže byť profesionálne, môže to byť čokoľvek. Niečo, z čoho sa môžu poslucháči poučiť a vyhnúť sa tomu.
Taký fail, čo ma napadá, bol podľa mňa v rámci stáže tuto vo slovenskej firme. A no, to nebolo až také zlé, lebo vlastne univerzita bola celkom spokojná s môjim výsledkom. Išlo o to, že vlastne som mal celkom veľkú voľnosť, čo robiť. A iba nejaký možno zoznam potenciálnych možností, ktoré sa dajú v tej aplikácii zmeniť. A v jeden moment som sa zameral na nastavenia vlastne tejto aplikácie. To je možno nejaká časť dizajnu, ktorú, neviem, znie to dosť nudne. Veľa dizajnerov by asi nechcelo dizajnovať nastavenia. Ale bolo to dosť zaujímavé, lebo som vedel spraviť dosť veľa výskumu ohľadom toho, ako ľudia prechádzajú cez tie nastavenia, v akom kontexte vlastne používajú nastavenia a tak ďalej. Ale v čom som spravil chybu bolo, že som sa na to príliš zameral a zameral som sa príliš na detaily. A čo samo o sebe nie je zlé, ale ja som postupom času trochu zabudol aj na to, že aký význam má tá aplikácia všeobecne, hej, aké sú requirementy od stakeholderov. A veľmi som sa fakt sústredil iba na tie nastavenia, iba na ten design, na solvovanie nejakých problémov a bol to veľmi dobrý study case pre univerzitu, takže oni boli spokojní. Ale potom, keď som vlastne odovzdal ten design alebo teda tie návrhy, tak veľa z toho sa nespravilo, lebo na to, že nebol budget, to znamená, že nevideli v tom impact a nevideli to prepojenie s tou aplikáciou. A hej, potom vlastne jediné, čo sa zmenilo, alebo čo som mal impact na tú firmu, bolo, že preorganizovali nastavenia tak, aby to bolo dávalo viacej zmysel. Ale všetky tie ostatné nápady, čo som tam mal, tak sa neuskutočnili, lebo to bolo proste out of the world podľa mňa. Čo bolo zaujímavé, hej, ale v reálnom živote sa treba pozerať na veci aj viacej holisticky a nie len na detaily, lebo veľa dizajnérov podľa mňa je jednoduché spadnúť do toho, že riešim tu nejaké rozmiestnenie butónov, alebo že akým spôsobom zlepší tento butón, ale treba sa fakt pozrieť na celú aplikáciu.
To je presne to. My sa síce voláme detaility, ale presne toto riešime, aby to bolo najprv holistický pohľad a potom, keď sa ide do hĺbky, tak postupne pridávate detaily a nakoniec aj nájsť ten detail, ktorý odlišuje tú službu alebo tú značku. A kedy je podľa teba dôležité sa pozrieť na produkt holisticky, čiže ako keby taký nadhľad, a kedy je podľa teba dôležité naopak ísť do detailu?
Podľa mňa treba riešiť obe naraz. Trošku iná odpoveď, ale fakt reálne je dôležité vyriešiť ten detail, ale ani v jeden moment netreba, alebo nie, je dôležité nezabudnúť na tú holistickú vec. Už len kvôli tomu, čo sme sa bavili ohľadom toho kontextu tých ľudí, a to všetko je holistický pohľad na vec. A ako náhle sa pozráme len na jedno, tak to druhé failne.
Kde to môžu posluchači nájsť? Kde si najaktívnejší?
No tak myslím, že ma môžu vždy kontaktovať cez LinkedIn pod môjim menom. A potom takisto mám fotografický Instagram a Mont fotografii, takže tam mi môžu lajknúť nejaké fotky.
Ja som strašne rád, že si tu s nami bol. A my sa asi teda pomaličky lúčime a tešíme sa, že sa snáď budeme počuť ešte niekedy my a niekedy poslucháči, my sa budeme počuť pri ďalšom podcaste.
Super, ďakujem pekne.
Čaute, ďakujem.
Podcast Talkflow vám prinieslo dizajnové štúdio Detaility. Pre kontakt a viac informácií navštívte detaility.com. Detaility. Na detailoch záleží. Moderátori Daniel Čeliga a Samuel Eisner. Hudba Milan Lieskovský. Ďakujeme aj Tomášovi Hotovému.